funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Hola, 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 moi boas tardes. Benvidos, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas, sempre todos os mércores a 1 da tarde, despois do informativo de Radio Leiros. Son xa a 1:07 deste mércores 25 de setembro e comezamos xa unha nova tempada, a 13ª, adicada á música local, aos músicos, á escena, aos concertos, aos festivais, ás grabacións, ás nosas asociacións, en fin, todo o referente á nosa música local, ese grande talento que non atopa pois ese lugar que merece nos medios generalistas, pero nos, dende esta pequena tribuna, queremos pois ser ese pequeno e humilde altofalante para saber deles, para saber dese grande talento que témolo, pois nada, aquí na nosa veciñanza, aquí a Carón, sen sair prácticamente da casa, como se soe decir. Un saúdo moi cordial de quen lles fala, Paris Joel, encantado de estar esta 13ª tempada aquí con forzas xa renovadas despois dun final da tempada pasada, bueno, un tanto accidentada o romper unha perna este que lles fala e iso alterou un pouquiño todo ese fin de tempada, pero agora xa repostos, dispostos como non a falar do que nos gusta, da nosa escena musical, e hoxe xa anuncio que no, na primeira parte do programa imos a falar de rock and roleiros, imos ter convidados nos estudos, imos a falar da asociación Musicoleiros, e despois na segunda parte do programa falaremos desa batalla de bandas que vai ter lugar hoxe na sala Mardi Gras da, pois, desa radio irmá comunitaria como é Quack FM. Pois nada, imos aló, imos entrando en calor, que lles parece un pouquiño de música de grupos de Oleiros, xa que temos aquí nos estudos pois a Noé Vázquez e tamén a concelleira de Ensino e Xuventude, María José Santos Zas, pois imos con música do grupo de Noé, que nada, que unha maqueta que nos trouxo xa hai tempo, e imos escoitar pois unha peza deles que leva por título Cansados de Perder, e despois xa falamos con eles directamente. Comezamos xa con rock and roll, non pode ser de outro xeito, aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
La vida por el rock and roll. Cansados de perder, volamos altos para alcanzar el sol. Sin miedo a fracasar, ante los golpes es mejor reír. Mañana al despertar será mejor que no esperes por mí. Yo soñaba con salir, tú soñabas con que yo me quedaba junto a ti. Y ahora que no estás aquí, puedo ver que solo fui una carga para ti. Ya no podrás tener todo aquello que contigo viví. Los dos sabemos que esperabas demasiado de mí. Me quedo con mi voz, estas guitarras y la luz de un club. Podría estar mejor, pero es mejor que cuando estabas tú. Yo soñaba con salir, tú soñabas con que yo me quedaba junto a ti. Y ahora que no estás aquí, puedo ver que solo fui una carga para ti. Soñaba con salir, tú soñabas con que yo me quedaba junto a ti. Y ahora que no estás aquí, puedo ver.
Pues así, así chamábase y chámase esta maqueta do grupo Chasis, Cansados de Perder, y esta canción que lle dá título pues a todo ese disco que temos aquí guardado en Radio Leiros con Mauro en Paño. Ben, pois xa estamos cos protagonistas aquí en Sons de Utopos. Temos nos nosos estudos, pois, estreándose aquí na radio a concelleira de Ensino e Xuventude, María José Santos Zas. María José, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, gracias.
Que tal neste mundo da radio, como te atopas así de entrada?
Bueno, ahora un poquinho
así
nervosa, pero bueno, moi interesante.
Moi normal. Tamén temos, como non, o presidente da Asociación Musicoleiros, Noé Vázquez. Noé, boa tarde, benvido.
Que tal, Paris, que tal?
Bueno, Noé, que pola cara que me trae, pola súa facián así sorrindo, penso que me trae boas novas xa de entrada, non? Creo que xa temos rock and rolleiros este ano.
Sí, parece que sí, que xa está, ¿sí? Xa está aí preparado.
Xa está preparado. Creo antes me enseñaba, así pasa que eu cada vez como vexo menos, o teño complicado, pero me enseñaba así polo móvil xa o carteliño xa feito, ese cartel xa está para pegar por aí.
Está para pegar, hai que imprimilo, pero está para pegar xa.
Ajá, sí. Fantástico. Bueno, que temos que solventar aí cousas nesta edición, porque Mario José seguro que sabe que na edición pasada tivemos un pequeno contratempo que nos fastidiou un pouco, sí. Que foi precisamente iso, o tema da chuvia.
Sí, algo me comentaron. Bueno, este ano estamos facendo todo posible para que, bueno, como é imposible saber que tempo vai facer, pois toman as medidas para que, pois, que non volva a suceder e que poda seguir adiante o espectáculo que, que, como se suele decir, que debe continuar, non?
María José, como ves o traballo que fan estes rapaces, xente xoven, xente que se move polo que lle gusta, pola música, que se asocia, que loita polos seus ideais, e que ademais, non sei a túa opinión, pero penso que o fan realmente moi ben?
Bueno, eu a verdad é que o que teño conocido hasta agora, bueno, estou moi gratamente sorprendida. Porque, bueno, ás veces sempre, bueno, podes ter unha idea cando non te moves neste ambiente que non hai tanta xente tan interesada e tan comprometida ca música, cos seus intereses e que loitan tanto polo que lles gusta. E a verdade é que é un placer traballar con eles, son, a pesar de ser mozos, moi profesionais. Xa digo, me estou levando unhas sorpresas pois moi moi agradables, porque realmente vale a pena loitar por isto, porque eles o merecen.
Ademais, moi organizados, porque eu son tamén de outra xeración, máis aló dos 80, ademais que éramos máis desorganizados, máis así, máis tolos, e os vexo el todos sabendo o que teñen que facer, uniformados, cas súas acreditacións, todo facendo tal, e a verdade quedo perplexo, non? Ese grau que teñen de compromiso e de disciplina, de organización, a verdade.
Sí, sí, non son millor, pois montabas nunha praza aí cunha guitarra e tal, pero ahora é todo como, sí, xa sí, digo, sí, moi, sí. Me chama a atención porque os medios que se poñen, cementos que teñen, pois para un profano como a min, pois a verdade é que é sorprendente, sí.
Pois imos daquela, imos entrar de cheo no primeiro tema que temos coa Asociación Musicoleiros, que é precisamente ese festival, ese Rock and Rolleiros, que chega xa a súa terceira edición, non é así?
Correcto, terceira.
Que día vai ser?
Vale, comezamos ca data, verdad, que non está anunciada aínda. Vai ser o sábado 5 de outubro.
Carai, dentro de nada, sí, en dous sábados.
Sí.
5 de outubro. Nos achegamos un poquinho máis a principios de outono, por si acaso, ¿no?
Si, quixemos adiantar todo o que podíamos a data. Eu creo que tamén collimos medo un pouco nós con co que pasou o ano pasado, que realmente tampouco ten que ver. Hai dous anos foi espectacular o tempo que fixo.
Sí.
O ano pasado foi así. Pero bueno, quixemos adiantar un pouco, a chegar un poquinho máis a verán. E facelo antes posible tamén para que non se perda esa resaca do verán. Pero bueno, eu creo que é unha boa data. Falábamos moitas veces aquí contigo que en outubro parece que xa hai un parón espectacular, de que xa non se fai nada. E nos quixemos manter esta idea de este festival despois do verán e despois do bo tempo. Todo o tempo teórico que é que continuar con esa liña que estábamos seguindo os anos pasados.
Esta terceira edición, que vai ter un día ou dous días, como xa houbo?
Decidimos volver a festival dun día.
Un día.
Sí. Sí, non por nada en particular, pero sí que é certo que é un festival feito na casa, feito pola asociación e polo concello da man, e que eu creo que igual que ten moitas cousas boas, ten as cousas non malas, sino a característica de que, bueno, o facelo entre a xente que estamos aquí todos os días xuntos, eu creo que é máis asumible a nivel de traballo, a nivel de organización, un día que dous días.
Perfecto. Concelleira María José, como lles vai axudar o concello estes mozos a que leven esta terceira edición e con éxito?
Bueno, pois dentro do concello se firmou un convenio a Asociación Musicoleiros para organizar este festival. Os medios que pon o concello pois serían o escenario, carpas, luces e son, o que son medios técnicos a maioría, despois pois todo que servicios municipais que se encargará pois de preparar pois carpas, a zona para que este habilitada para o concerto, a seguridade, un dispositivo de asistencia sanitaria. Imos tamén colaborar co grupo invitado que eles escolleron para este ano.
Pois precisamente dese grupo temos que falar. Quen é o grupo convidado, Noé?
Vale, nos, antes vou facer unha introdución.
Adiante.
Porque eu creo que é necesaria. Nos o ano pasado fixemos o festival con moita ilusión e a verdade é que nos quedamos encantados ca banda que veu e que finalmente non puido tocar, que foi Aurora, que tanto ela como todos os seus músicos, o seu equipo, foron encantadores e só podemos ter boas palabras para eles.
Aurora and the Betrayers.
Sí, efectivamente. Entón este ano, non sei se acertadamente ou non, pero nos quixemos continuar con ese proxecto que quedou, bueno, en certo modo inacabado o ano pasado, quitarnos esa espina que tiñamos cravada de que non puidesen tocar. Entón falamos con eles. Vamos a voltar este ano para este ano parece que sí que poidan tocar e presentar o show que o ano pasado non puideron.
Polo tanto, imos o ese día 5 de outubro. A que hora vai a comezar todo?
Pois este ano imos facer unha sesión vermú que vai comezar ao redor das 12:30 da mañá. E despois a partir da despois deixaremos, como sempre, despois da hora da comida para probas de son. A partir das 6:30 comezaron a tocar os grupos de asociación, que tamén tocaron a Bermú, ata pola noite, que será cando peche o festival Aurora and the Betrayers.
Noite, sobre que hora estamos a falar da noite? Porque non nos podemos expandir moito, non?
Eso
sí, pero tampouco fai falta. Está todo perfectamente planificado xa, cas súas marxes de erro pertinentes para que non haxa ese problema. Entón nos calculamos aproximadamente que ao redor das 11 da noite tocarán Aurora, para que eles tean unha hora e media de show, máis ou menos, e para que eles, cando rematen, inda que dese marxe, se houvese retraso, se houvese algún problema, entón está todo planificado.
Ademais, vamos a ver, estamos nun sábado, non? Sábado, un festival, fin de semana, malo será, non? Tampouco se molesta tanto, digamos, non? A veciñanza, esas horas. E quen vai a facer a sesión vermú o mediodía? Que grupo?
Undercover. Xa fixeron o primeiro ano, funcionou moi ben. Falei con Javier outro día e van a facer eles.
E despois pola tarde, quenes empezan?
Vale, deixa mirar que teño aquí apuntado, que ainda non sei de memoria. Vale, outra cousa que fixemos este ano, é certo, é a asociación medrou, entraron novas bandas. E non todas as que entraron non puderon tocar, nin van poder tocar, bueno, por unha cuestión de tempo, pero xa entraron novas bandas, que unha delas vai ser a que vai abrir o festival pola tarde, que vai ser Máxica. É unha banda que entrou nos locales hai relativamente pouco tempo, falamos con eles, estaban moi ilusionados co proxecto, querían entrar. Nada, van debutar nos Rock and Rolleiros con nós, que non, eu creo que non é mala data. Son unha banda que toca versións de clásicos do rock. Non che sei dicir un estilo porque creo que tocan moitos paus dentro do que é o propio rock. Ah. Despois van seguir os Z-Waves, os eternos e inmortais Z-Waves.
Coñeceos, coñeceos. Moi suaviños, moi suaviños.
Sí, sí, moi tranquilos os rapaces. Despois vai tocar outra nova incorporación da asociación que tamén mo coñeces, Paris, que é David Germade, con sí, coa súa banda, sí, de blues, señor, rock, David El Cuerdas e os Calandrackers.
Banda boísima, pero boísima, moi boa, moi boa. Moi boa. Pois a afeccionados e amantes o blues van a pasar en grande.
A verdade que sí. Uh-huh. Antes de Aurora van tocar os Desubicados.
Desubicados, tamén, tamén.
Con pues, Pablo Edu aí a cabeza.
Moi boas bandas, realmente boas. Que, por certo, falabas antes dos locais de ensaio. Iso de ter hoxendía un local de ensaio como que temos na fábrica, María José, un absoluto luxo, a verdade. Se ten pensado, non sei, ampliar, porque imagino que xa hai cola, non?
Pois sí, xa solo para facer o calendario para o curso
é complicado.
Para atopar acomodo a todos, xa está a cousa un pouco difícil. Uh-huh. O cal é unha boa noticia, por un lado, porque quere decir que a xente ten moitas inquietudes e que se move. E, bueno, será cuestión de velo. A verdade é que unha demanda que empeza a ver tamén, este ano xa non lo comentaron, que a ver si se podía buscar algún outro sitio, porque a ver mismo, agora mismo a escola, pois, dá para o que dá, porque ao mesmo tempo hai clases. Uh-huh. E bueno, sería unha cuestión de que bueno, que hai que darlle unha volta e buscar o mellor, algo máis para darlle salida a máis xente ou máis horas os que xa están.
Malo que as horas son as que son, non?
Sí,
xa
as difícil, veces é difícil.
É complicado.
É difícil.
E como ve o concello isto do Festival Rock and Rolleiros aí en Santa Cruz, e como percibe a veciñanza? Dira, bueno, isto está a ter boa acollida, como vedes?
Eu penso que é unha boa cousa, é unha cousa un pouco distinta do que se suele facer pois no verano, as verbenas, a música na rúa, cambia un pouquiño. A xente creo que lle gusta ver os mozos disfrutando, pasando ben, en plan sano, en plan normal, cose, porque, bueno, non unha cousa non quita a outra, non? A estar pois nun ambiente festivo, pero a xente pois disfrutando do que fai, a oportunidade de darlle ademais a todos estes grupos a posibilidade de expresarse, de mostrar o traballo que fan pois durante todo o ano nos locais de ensaio. Eu penso que é importante e creo que ademais é un evento que vai atraer xente e que, como dicimos, tampouco son unhas horas que podamos dicir que molesten porque é un fin de semana, e ao contrario, penso que vai dar moito ambiente e que a xente vai estar contenta, que vai participar.
Outra cousa boa que aquí sei que partir unha lanza a favor do concello é que en diversos programas, por exemplo, Música na Rúa, se conta coa Asociación Musicoleiros, non? E iso realmente é darlle saída ao que se fai nos locais de ensaio, e penso que isto vai seguir nesta legislatura, non, concelleira?
Sí, a ver, eso non depende da concellería na que eu estou neste momento.
Ah, non,
depende
de turismo, perdón.
No,
certo,
pero bueno, turismo. Eu entendo que cada acollida que tuvo,
seguirá
que vai ter continuidade, os grupos dos locais de ensaio teñen ganas de facer cousas, de salir á rúa, nos teñen xa comentado algunhas propostas que estamos valorando.
Ah, de iso hai que saber.
Pero bueno, aínda non hai nada concreto,
non? Son cousas que están moi verdes aínda.
Entón, bueno, pero que é importante porque eu entendo que o traballo constante, pois estar metidos aí nun local, pois queres salir, mostrar o teu traballo, ter un público que te...
O sea, que les piden, non? Eles chaman a porta.
Eles chaman a porta
con insistencia, non?
Sí, sí, eles son activos nese sentido, sí.
Que agora creo que imos ter tamén aí por Montrove, non? Outro local importante para a xuventude, non? Para a mocidade.
Te refires, supoño, aos centros de Lecer.
Sí, os centros
sí,
de Lecer,
estamos
Lecer,
con eso, un deles que precisamente o das Pedras, outro é o de Santa Cruz, que xa funcionou fai un tempo. pero bueno, se reformou, ahora mismo está pendiente de adxudicar a xestión, e bueno, mellor unha das posibilidades ali no centro das Pedras hai un bo espacio que o mellor se podería plantexar pois neste sentido.
Es que eles se queixan que apenas hai sitios para tocar. Eles queren tocar e queixanse, non, sí, non temos sitios, non temos lugares.
Claro.
E bueno, e Oleiros aínda así ten bastante, eh? Ten moitos sitios en tocar, hai outros concellos que nada, sí, de nada.
O que pasa que, a ver, o aire libre é moitísimos, uh-huh, e despois ao mellor o tipo de sitios que les buscan, o mellor sí que non existe a típica sala de concertos e demais.
Eso complicado,
o mellor eso
complicado, sí, sí.
Ahora mismo non temos algo, uh-huh, así que se adapte a, sí, un auditorio, pero o mellor non é o tipo de local para este, para esta música, ou o mellor o que se disfrute a música, este tipo de música nun local como a ese, non? Hai que darlle unha volta e o mellor pode surdir algo.
Noé, falando da asociación, vin este verán que estivechedes aí a tope, estivechedes tocando aí coas comisións de festas, no programa Música na Rúa, os grupos da asociación estiveron moi activos, polo que escoito así, me dades a entender que tedes aí propostas, que estedes aí petando a porta, como valoras este último ano da Asociación Músico Oleiros?
Pois mira, eu creo que este foi un ano de consolidación e de que, bueno, me lembro cando viñamos aquí por primeira vez Javier e eu e falábamos de, uh-huh, dos grupos que querían sair do local, do que falaba María agora, que queríamos sair do local e ensinar a música, sobre todo para xente que nunca tocara, que sempre máis difícil esa primeira oportunidade, quizáis. Eu creo que eso se conseguiu sobradamente, tanto por, xa non só pola asociación, senón por mérito dos propios grupos individualmente. Nada, despois o que fixemos foi empezar a tecer redes, por así decirlo, entre diferentes entidades, chámense comisións de festas, chámense co propio concello, e que, bueno, que todo funcionase de xeito que estivésemos integrados nesa vida cultural do concello, por dicirlo de algún xeito. Eu creo que se conseguiu, este ano foi un ano de consolidación, e creo que o ano que ven vai ser un ano para que haxa novas propostas e novas ideas, que era o que falábamos con María, que están todas un pouco verdes, porque ao final é certo que o festival parece que se come todo o traballo do, sobre todo do verán, dos meses previos, sí, ao propio festival. Entón eu creo que a partir do 5 de outubro a 1 da mañá, ou quizáis do 6 de outubro, para deixarnos descansar un pouco, que xa empezaremos a traballar en cousas novas para o ano que ven. É seguro que atopamos maneiras e fórmulas que sexan compatibles e que sexan interesantes para todos.
María José, xa sei que é cedo para falar disto, pero, vamos, eu, polo que percibo, este ano ou dentro de pouco vai haber novidades, non, con respecto, por as propostas que teñen.
Bueno, ainda está moi verda a cousa, eh?
Pero pode haber.
Non, a ver, novidades, a ver, se esperamos aí grandes eventos, pois non, tampouco, non, dentro,
bueno,
das nosas posibilidades.
Avances, non?
A ver, o que sí está claro que o concello que pretende é que promover pois todas estas iniciativas, a iniciativa dos xóvenes ou de colectivos, neste caso pois da mocidade, da música, porque bueno, nós tamén levamos a Concellería de Ensino, onde está que leva o tema dos locais de ensaio. Pois eu penso que se eles teñen iniciativa, teñen ganas, nos temos a obriga de estar aí para apoiálos en todo o que poidamos. Claro, ás veces se quere moito, despois a realidade pois
é outra,
non? Porque bueno, así, é así. Ás veces pois bueno, imaginas que podes facer cousas e despois topas ca realidade, bueno, dentro das nosas posibilidades imos intentar que isto pois avance, que eles teñan máis saída e tamén que a xente disfrute deles, porque non é solamente o que eles reciben, senón tamén o que recibe o resto do pobo, non? Do pobo de Oleiros, que ao fin e ao cabo pois tamén ten dereito a disfrutar desto que tamén é parte del.
Sí, sí, bueno, ten dereito, penso que están realmente metidos, e, por exemplo, no verán pasaba así por aquí aí na Rabadeira, estaban con ese día dedicado ao rock nas festas, e a verdade que a veciñanza estaba pasando, pero en grande, non? E hai outras festas similares e vos estades metidos nelas, e penso que a experiencia non é de por exemplo de estar nas festas parroquiais ou estar en música na rúa, é unha experiencia boa.
Sí, eu
grupos.
Creo que xa o feito de que a asociación sexa unha entidade que dentro do concello, a nivel de outras asociacións e outros colectivos, que xa somos unha asociación coa que se conta para a hora de pedir, de, bueno, de cando queres facer un concerto, de que saben, xa se comeza a saber máis que estamos aí. Falas ti das festas, certo, estivemos en Santa Cruz, xa tocamos varios anos en Mera tamén, en as festas de Perillo, ata por poñer un exemplo que parece unha parvada, na festa de fin de temporada deste ano do Mercurio de Iñás tocou unha banda da asociación tamén.
Ahí está.
Que é unha que realmente que non é por o feito do concerto, nin é un grande evento, que é o que falaba agora María, non é necesariamente grandes eventos, sino eu que sei, por exemplo, que se fixo hai uns anos na Praza Fundida, que nos xuntamos todas as bandas da asociación para facer un concerto de máis de andar por casa e máis de entre nós. É que non ten por que haber un gran evento, ninguna banda grande, ningún escenario de 10 metros. Non é necesario. Creo que é un xeito de que as bandas e a música que se fai en Oleiros, pois que se poida escoitar en Oleiros para todo o mundo. Eso eu creo que o que se pretende.
E penso que estades a conseguir, verdade? Empezachedes así un xeito así tímido, así pouco a pouco, e agora sodes prácticamente uns clásicos, non? Polo menos no verán. Pois no verán sodes uns clásicos.
Ahora toca traballar no inverno.
Nos queda inverno. María José, que podemos hacer o inverno con esta xente? A ver, hai que buscarlles ocupación, eh?
Estamos aí.
Sí, ¿no? Eso é unha das cousas que...
Aí está, ¿no? O tema, a ver, aí está o tema.
Hai algo aí sobre a mesa que nos propuxeron, pero claro, o tema do inverno é o espacio, non? Claro. O espacio onde se pode facer. Entón, é unha cousa que estamos, bueno, valorando, a ver se pode sair.
Bueno, en todo caso, 5 de outubro, terceira edición do Festival Rock and Rolleiros, hai que ir, non? Hai que ir, non queda outra.
Non pode faltar ninguén.
Hai que ir. Bueno, antes de rematar, non sei se queredes a engadir algunha cousiña, tanto María José como a Noé, adiante.
Nada, eu o de sempre, convidar a todo mundo a que pase por ali ou por a Praza de Estelpita en Santa Cruz o día 5 de outubro, a ver a Aurora, pero tamén a ver as nosas bandas que tamén merecen moitísimo a pena. Como sempre, agradecer o concello, o traballo que fai, a man que nos bota sempre, tanto a nivel de medios como a nivel humano, por así decirlo, que como decimos sempre, sería imposible facer xa non o festival, sino calquera tipo de iniciativas sen axuda do concello.
Pois nada, simplemente darlle as gracias a eles, a asociación, polo traballo que fan, pola iniciativa que teñen, polas ganas que teñen de facer cousas, inda que para non sexa máis traballo, pero a verdade é que...
Pero un traballo pracenteiro, verdade?
Por suposto, da gusto, sí. E nada, darvos as gracias a vos por permitirnos pois publicitar este traballo que están facendo estes rapaces. Nada, que todos o día 5, pois, os que queiran pasar pola Plaza de Estelpita, pois que ali, bueno, pois vai a haber bo ambiente.
Pois o ambiente está asegurado, como nos cae xa para a vindeira semana, faremos un recordatorio contigo, non é? Para lembrar a xente que é o día que hai que ir e todo iso, tenemos, como non, para o vindeiro programa outras cousas, pero como non hai que recordar este evento, que é importante, 5 de outubro, sábado, xa dende as 12 do mediodía, non?
Que 12, a... 12 e media, máis 12, ben, 12 depende media. Un pouco da montaxe dos técnicos, pero bueno, a sesión vermú ao final, hai marxe.
Que cada vez está a ter máis éxito, a sesión vermú, cada vez máis.
Sí, a verdade que sí. De feito, este ano imos contar con un proveedor de vermú artesanal de Oleiros.
De Oleiros?
Correcto. Así que, nada, xa falaremos, esta semana vai tocar bombardeo, ata o día 5 vai haber bombardeo nas redes e xa iré descoñecendo todos os detalles.
Perfecto, pois Noé Vázquez, moitas gracias, María José Santos, concelleira de Ensino e Xuventude, moitísimas grazas. E nada, despedimos esta primeira parte do programa pois con música de Chasis, o grupo de Noé, unha peza que a min particularmente, el xa sabe que gostame moito, e el tamén, chica de instituto. Diga logo, amigos, na segunda parte, máis aquí en Sons de Utopos, que ninguén marche.
Has hecho tú por mí. Debería darte todo lo que tengo y luego alejarme de ti. Y la verdad no está tan mal cuando me dejo llevar, pero sé que intentarás volver a engañarme. Tú eres mi mejor opción, pero pronto termino. Lo siento, pero ya no soy el de antes. Chica de instinto. canción. Que las ganas de volar se queden dentro de la habitación. Chica de instituto, sirve otra copa aquí. Te prometo que hace varios días que no consigo dormir. Sé que buscas la atención, que controlas mi pasión y quieres coleccionar tu tercer cantante. Yo tengo que abandonar y olvidarte en cualquier bar. Demasiada juventud, demasiada juventud, demasiada juventud para tanta clase. Tendré que abandonar y olvidarte en cualquier bar. Demasiada juventud para tanta clase.